Δόξα στον Κύριο. Θα λάβουμε το μισθό μας, αδερφοί. Θα λάβουμε μισθό. Μεγάλο μισθό θα λάβουμε. Δόξα στον Κύριο. Γιατί μένουμε στις υποσχέσεις που έδωσε ο Χριστός. Και θα έρθει ο Κύριος μια μέρα και θα σου πει: «Έβγε δούλε, πιστέ και αγαθέ». Μπράβο σου, δούλε. Ήσουν αδούλος πραγματικά. Στα ελάχιστα εφάνεις πιστός, γιατί τούτος ο κόσμος εδώ, αδελφοί, ο φθαρτός καλύπτει τα πνευματικά για να μην τα δει ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος όμως που τα βλέπει αυτά τα πνευματικά, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι στα ελάχιστα πιστός. Γιατί δεν έχει δει, άμα ας πούμε δει κάποιος τον Χριστό να κατεβαίνει ας πούμε και να γίνεται φανερό σε όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι κάτι που το βλέπει ο καθένας. Αλλά να είναι πιστός ο άνθρωπος στο ελάχιστο. Έχει τώρα ένα αίτημα, μια αρρώστια και πάει στον Κύριο. Δεν το βλέπει. Μέσα στην καρδιά του κατοικεί. Δια της πίστεως και πάει και ζητά από τον Κύριο. Δεν βλέπει ακόμα τη θεραπεία του, όμως τη πιστεύει. Είναι στα ελάχιστα πιστός αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός ο Κύριος θα έρθει μια μέρα και θα του δώσει το μισθό του. Θα του πει έλα, στα ελάχιστα εφάνεις πιστός. Σε πολλά θα σε καταστήσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εμείς εδώ είμαστε αυτό, τον αγώνα που κάνουμε. Σήμερα οι κόσμος γιορτάζουν από εδώ και από εκεί κάνουν. Εμείς είμαστε στην εκκλησία. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά σαν ανάμνηση. Ο Κύριος γεννήθηκε, είναι πια ανεστημένος. Και το πιο σημαντικό, ότι το έργο το ετελείωσε. Μα τώρα ας πούμε μπορεί ο Θεός να μου δώσει πνεύμα Άγιο. Μα το τελείωσε ο Θεός το έργο. Μπορεί ο Θεός να με θεραπεύσει. Μα ο Κύριος το τελείωσε το έργο. Είναι ένα τετελεσμένο γεγονός. Που σημαίνει τι, νίκη. Ενίκησε ο Κύριος, το τελείωσε το έργο και εγώ θα νικήσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να διαβάσουμε, αγαπητοί αδερφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο, αφού μιλάει εδώ για τις γενεές 14, από τη γέννηση του, από τον Αβραάμ, που εγέννησε τον Ισαάκ, μέχρι τον Δαβίδ, ήταν γενεές 14. Είναι σελίδα 847 στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μετά από τον Δαβίδ, τον βασιλέα, μέχρι τη μετικησία της Βαβυλώνος, είναι μεγάλες και σημαδιακές ημερομηνίες. Η μετικησία της Βαβυλώνας ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο αφαίρεσε από το λαό Ισραήλ την ειδωλολατρεία. Μέχρι την περίοδο αυτή της μετικησίας της Βαβυλώνας, οι Ισραηλίτες λατρεύανε και τα είδωλα. Από τότε που επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα, την εχμαλωσία, έπαψαν να λατρεύουν τα είδωλα. Πολλές φορές και εμείς όταν επιστρέφουμε από μια εχμαλωσία που μας είχε βάλει ο εχθρός, πετάμε τα είδωλα. Λέμε, Κύριε, τόσο καιρό λάτρευα ψεύτικα πράγματα. Τώρα που γνώρισα ότι τελικά πόσο κακό μου έκανε αυτή η λατρεία προς πράγματα τα οποία ήταν απατηλά, τώρα, Κύριε, θέλω να σε δοξάζω εν πνεύματι και εν αληθεία. Εν πνεύματι, πνευματικά και αληθινά. Αληθινά σημαίνει χωρίς να υπάρχει ψεύδος, χωρίς να υπάρχει απάτη στη συμπεριφορά μου απέναντι στο Θεό. Στην προσευχή μου να μην υπάρχει ψεύτικο πράγμα, να είναι αληθινή η καρδιά μου όταν ανταποκρίνεται στο Θεό. Να είναι αληθινή η ψυχή μου και εν πλήρη ειλικρινία και επίγνωση να λατρεύω το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ήταν από τον Δαβί μέχρι τη μετικησία της Βαβυλώνας, ήταν γενναίες 14. Και από τη μετικησία της Βαβυλώνας μέχρι του Ιησού Χριστού ήταν γενναίες 14. Αυτές οι γενναίες. Και μετά διαβάζουμε στο 18 εδάφιο. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτω ήτο. Αφού ιραβωνίστη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος ον και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Υιόν και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός. Εξεγερθείστε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμενός προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκαν αυτού και δεν εγνώρισεν αυτήν έως σου εγέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησού. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομε τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν δια να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και συνάξας πάντα στους ιεραρχιερείς και γραμματείς του λαού ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος όσοι θέλει ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν τον καιρόν του φαινομένου αστέρος και εμπέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ είπε «Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, αφού δε έβριτε απαγγείλατε μη δια να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό». Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν και ειδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή προεπορεύοντο αυτόν έως σου ελθόν εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίο. Ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα και ελθόντες εις την οικία νεύρων το πεδίο με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτόν και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μην επιστρέψωσι προς τον Ηρώδη διάλυσο δου ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αν διαβάσουμε αν προλάβουμε και παρακάτω αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε, όλη η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Λόγια δηλαδή τα οποία τα ελάλησαν άνθρωποι του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, και, αυτά τα λόγια βρήκαν απήχηση στην Καινή Διαθήκη. Βρήκαν εκπλήρωση, αδελφοί, στον ερχομό του Ιησού Χριστού. Γιατί όλη η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να περιέχει και ιστορικά στοιχεία πολλά, αλλά ο βασικός κορμός της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναγγελία της έλευσης του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα σε αυτά όλα τον γεγραμμένον λόγο, μέσα σε αυτό το γεγραμμένο λόγο είναι όλες οι επαγγελίες οι οποίες επρόκειτο να εκπληρωθούν. Και ο Ιησούς Χριστός το είπε στη συνέχεια. Σας λέγω ότι αληθώς σας λέγω ότι έως να παρέλθει ο ουρανός και η γη γιώτα ένα ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Θα εκπληρωθούν όλα όσα λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Λόγια τα οποία όταν γράφτηκαν, αδελφοί, αυτός που τα έγραψε πολλές φορές δεν γνώριζε γιατί τα έγραψε. Δεν γνώριζε τα λόγια τα οποία τα έγραφε εκείνη την ώρα που τα έγραφε. Γιατί λέει μέσα στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στην πρώτη, λέει περί της σωτηρίας μιλάει ο Πέτρος και λέει την οποία εξεζήτησαν, λέει, να εξερευνήσουν οι προφήτες. Γιατί οι προφήτες βλέπανε την έλλειψη που υπάρχει στην σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπανε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε τελικά να σωθεί. Και ότι ψάχνανε και αυτοί οι άνθρωποι πνευματικά να βρούνε την οδόν της σωτηρίας. Και λέει εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει σε εσάς. Ψάχναν να βρούνε ποιο είναι εκείνο το όπλο, το πνευματικό, το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος για να λάβει πραγματικά σωτηρία. Γιατί, αδελφοί, σε έναν κόσμο ο οποίος φθήρεται καθεκάστην, σε έναν κόσμο τον οποίο βασιλεύει η αμαρτία και ο διάβολος, ο άνθρωπος μπροστά σε αυτόν τον κόσμο είναι πολύ αδύνατος. Βλέπετε, ας πούμε, μπορεί ένας άνθρωπος να ξεκινήσει και να πάει στο Χριστό και στον δρόμο να τα παρατήσει. Βλέπετε, ο λαός Ισραήλ ξεκίνησε για να πάει στη γη της επαγγελίας, ξεκίνησε, βγήκανε έξω με τη δύναμη της, με τη δυνατή κρατεά χείρα του Κυρίου, βγήκαν από την Αίγυπτο όλοι μαζί, ομοθυμαδών, πήρανε και δώρα από τους Αιγύπτιους, ξεκίνησαν με το Θεό, όμορφα ξεκίνησαν. Αμέσως μόλις ξεκίνησαν, ο Θεός έκανε μεγάλα θαύματα, άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα, μέσα από το βράχο έβγαλε νερό, έκανε ωραία πράγματα ο Θεός, και θα έλεγε κάποιος ότι αυτό θα στήριζε περισσότερο το λαό αυτό να ξεκινήσει με περισσότερο θάρρος και να φτάσει με μεγάλη όρεξη στο σκοπό του, που ήταν η γη της επαγγελίας. Όμως βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι λέει εστρώθηκαν εν τη ερήμο, ξεχάστηκαν μέσα στην έρημο, τους κατάπιε η έρημος. Αντί να νικήσουν αυτή την έρημος, η έρημος ενίκησε τους Ισραηλίτες. Γι' αυτό, αδελφοί, θέλει ο Κύριος να βλέπουμε αυτές τις υποσχέσεις τις οποίες μας λέει και να μένουμε σε αυτές τις υποσχέσεις. Σου το υποσχέθηκε ο Θεός, σου μίλησε ο Θεός. Αυτό είναι για σένα άγκυρα. Λες, Κύριε, το είπες αυτό. Τώρα πότε θα το εκπληρώσεις, πώς θα το εκπληρώσεις, πώς θα γίνει, Κύριέ μου. Αλλά εσύ μου το υποσχέθηκες, ότι θα με θεραπεύσεις, ότι θα με ελευθερώσεις. Και ο λόγος σου είναι ναι και αμήν, και σε αυτόν μένω. Μα εντωμεταξύ έρχεται ο εχθρός με χίλιες σκέψεις να σου πει, α, αυτά είναι, δεν πιστεύεις, άμα έτσι, άμα να λιώσεις. Όχι! Το καλό έργο το οποίο ξεκίνησε ο Κύριος θα το τελειώσει. Αυτές είναι οι υποσχέσεις, αδελφοί. Και βλέπετε ότι εκπληρώνονται όλα αυτά. Εκπληρώνονται. Και θα ήθελα να δούμε μερικά εδάφια πώς πραγματικά εκπληρωθήκανε. Και λέει εδώ, διαβάζουμε από την αρχή, ότι του Ιησού Χριστού η γέννηση ήταν αυτή, ότι αφού αραβωνιάστηκε η Μαρία μετά του Ιεσήφ, πριν συνελθώσει, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ένα γεγονός το οποίο κάποιος άνθρωπος μπορεί να πει, αυτό είναι αδύνατον. Μα είναι τι αδύνατον εις τον Κύριο, λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Και αν ο Θεός θέλει να φανερώσει τον Ιησού Χριστό εδώ κάτω στη γη, πώς θα το έκανε, αφού πάντες σήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού, πάντες. Δεν υπάρχει, έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει δίκαιος, ουδεής, ούτε ένας, να πεις, να ψάξω να βρω έναν άνθρωπο που αυτός ο άνθρωπος θα είναι άξιος να μπορέσει να μας δώσει ένα καλό παράδειγμα αγάπης, θυσίας, προσφοράς και να ήταν και μακριά από την αμαρτία. Να βρισκόταν ένας να μας το έδειχνε αυτό, να πούμε, να, ένα φωτεινό παράδειγμα. Αλλά κανένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε με φυσικό τρόπο δεν θα μπορούσε να μας δώσει ένα τέτοιο παράδειγμα. Κανένας. Έπρεπε να γίνει δια Πνεύματος Αγίου αυτό το παράδειγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το γεγονός. Έπρεπε να γίνει δια Πνεύματος Αγίου. Και για να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα περπατήσει εδώ πάνω στη γη και θα νικήσει όλα το κράτος του σατανά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα απαντήσει σε κάθε ερώτημα που απασχολεί τον άνθρωπο. Και θα δώσει απάντηση σε κάθε τρόπο του σατανά που θα χρησιμοποιήσει. Και θα δώσει ο Κύριος πάσα θεραπεία. Πήγαιναν, λέει, όλοι εκεί στην Γαλιλαία, στην Καπερναούμ, λέει, και θεραπεύονταν άπαντες. Κανένας δεν έφευγε χωρίς να λάβει θεραπεία. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν ο αναμάρτητος, εκείνος ο οποίος δεν μπόρεσε ο εχθρός να τον αγγίξει. Γι' αυτό λέμε ότι γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Ιωσήφ, λέει, ο άνδρας αυτής ήταν ένας συνετός άνθρωπος ο Ιωσήφ. Ο άνδρας αυτής, δίκαιος όν και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, γιατί ήταν αραβωνιασμένη, δεν είχαν κάνει το γάμο, θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Έκανε και εκείνος, ο Ιωσήφ έκανε τα ανθρώπινα σχέδιά του. Κάθε άνθρωπος όταν βρεθεί μπροστά σε ένα γεγονός τέτοιο ή παρόμοιο, κάνει τα σχέδιά του. Τι θα κάνω τώρα, πώς θα το ξεπεράσω αυτό. Και αν, ας πούμε, αγαπάει και έναν άνθρωπο, προσπαθεί να το ξεπεράσει αυτό, αλλά να μην δημιουργήσει και πρόβλημα στον άνθρωπό του, αλλά όμως χρησιμοποιεί ανθρώπινες μεθόδους. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, αλλά όμως, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το σχέδιο το οποίο το είχε ο Χριστός, ο Θεός, ο Πατέρας, το είχε από καταβολής κόσμου, δεν μπορούσε να μην συμβεί. Από καταβολής κόσμου ήταν σχεδιασμένο να γίνει. Και έρχεται τώρα η ώρα της εκπλήρωσης, και ό,τι σχέδια και αν κάνει ο Ιωσήφ, αυτά τα σχέδια δεν θα είναι σχέδια του Θεού. Άλλα σχέδια έχει ο Θεός. Και έρχεται και λέει εδώ, ενώ δε αυτός διελογίζεται αυτά και σκεφτόταν τι να κάνει, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν, ήρθε άγγελος Κυρίου το βράδυ στο όνειρό του και λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, μη φοβηθείς να την πάρεις μαζί σου, να την έχεις δίπλα σου, μην τη διώξεις, να την έχεις δίπλα σου, διότι το εναυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτό που είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Τι φοβερός λόγος, αδελφοί. Και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ταπεινωθεί τόσο πολύ, ούτως ώστε να τον δεχτεί αυτόν τον λόγο. Πόσο πιστός πρέπει να είναι ο άνθρωπος για... Εμένα μου μοιάζει αυτή η πίστη του Ιωσήφ με την πίστη του Αβραάμ, αδελφοί. Ο οποίος του είπε ο Θεός, θα θυσιάσεις τον υιόν σου, και εκείνος δεν εφίστη τον υιόν του να κάτσει να σκεφτεί, αλλά λέει θα πάω να κάνω αυτό που είπε ο Θεός. Και έτσι και ο Ιωσήφ το δέχτηκε. Είναι μεγάλο πράγμα να το δεχτεί ο άνθρωπος. Βλέπετε, δεν είναι εύκολο να το δεχτεί. Ο Ιωσήφ όμως το δέχτηκε. Είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, που σημαίνει σωτήρας, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ποιος θα μας σώσει, ποιος θα μας οδηγήσει. Ας πούμε, ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Μωυσή, χρησιμοποίησε τον Ααρών, χρησιμοποίησε τον Ιησού του Ναβί, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν μια πρόσκαιρη οδηγία στο λαό, με όλα τα επακόλουθα και με όλες τις δυσκολίες. Αλλά παρόλα αυτά, όμως, ο λαός πάλι απομακρύνθηκε, πάλι αποστάτησε. Εδώ και σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, που έχει έρθει ο Χριστός και οι άνθρωποι έχουν έτοιμη την οδόν για να την περπατήσουν και βρίσκεται μπροστά τους η οδό, πάλι βλέπετε ότι δεν θέλουν να την περπατήσουν την οδόν της σωτηρίας. Γιατί ο εχθρός βάλει ενάντια στον άνθρωπο του Θεού. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, εδώ ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας, ο οποίος θα σώσει το λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού. Αυτό ήταν προφητευμένο από την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό, λέει, έγινε δια να πληρωθεί αυτό το ρηθέν από του Κυρίου δια του προφήτου, που έλεγε, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και θέλει συγκαλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός. Και αυτό το λέει στον προφήτη τον Ισαΐα. Να, εκεί υπό ποιες συνθήκες δίνει ο Θεός αυτή την υπόσχεση, υπό συνθήκες οι οποίες δεν φαίνονται να έχουν ας πούμε κάτι που να δείχνει ότι θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι είχε συμβεί? Υπήρχε ο λαός του Ιούδα και εναντίον του λαού του Ιούδα ερχόταν οι Σύριοι, ήρθαν οι Σύριοι και ήρθαν και ο Εφραήμ και οι Σαμαρίτες. Ήρθαν ενάντια στους Ιουδαίους. Και τότε ο Ισαΐας ο προφήτης πηγαίνει και λέει στο βασιλέα του Ιούδα, λέει, ζήτησε σημείον από του Θεού. Ζήτησε σημείον. Θέλεις ο Θεός, γιατί την παλιά εποχή ήθελαν οι άνθρωποι σημείον. Και ακόμα και στην Καινή Διαθήκη. Σημείον δε Ιησούς πιστεύοντας, θέλους ή παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματι μου θέλους ή εκβάλλει δαιμόνια. Θέλους ή κάνει θαύματα πολλά. Και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει το σημείον. Αλλά όχι όμως για να σκανδαλίζεται ο άνθρωπος. Και έρχεται ο προφήτης και λέει τώρα στον προφήτη τον Άχας, νομίζω στον βασιλιά τον Άχας, του λέει, ζήτησε σημείον από τον Κύριο για να καταλάβεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Ζήτησε ένα σημείο. Πες ας πούμε, Κύριε, όπως ας πούμε στη Γαβάων, λέει, είπε ο Θεός και σταμάτησε ο ήλιος. Στάσου, λέει, η ήλια επί τη Γαβάων και σταμάτησε ο ήλιος. Μα είναι δυνατόν να έγινε κάτι τέτοιο? Βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και του λέει, βάλε σημάδι για να δεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Εδώ ένα σημαδάκι μας δίνει ο Θεός, αδερφοί, και αμέσως η πίστη μας φουντώνει. Πας και λες έναν άνθρωπο, ξέρεις, ο Θεός θεραπεύει. Ο Χριστός θεραπεύει. Αυτός ο άνθρωπος, να σας το πω, καμιά φορά αναρωτιόμαστε και λέμε, πάει μια καινούργια ψυχή και παίρνει θεραπεία. Και μπορεί να είμαι εγώ πιο παλιός και να ξέρω πολλά και να μην παίρνω θεραπεία. Και λέμε, γιατί, Κύριε? Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι την ώρα που τον καλεί ο Χριστός και ακούει ότι ο Χριστός θεραπεύει, η πίστη του γιγαντώνεται. Άμα το ρωτήσεις εκείνη την ώρα, δεν το έχει σε επίγνωση, αλλά η πραγματικότητα όμως είναι ότι εκείνη την ώρα ο άνθρωπος που του ακούει ότι ο Χριστός θεραπεύει, και εκείνη την ώρα, όχι σε όλους, σε εκείνους που είναι από τον Κύριο, αμέσως η πίστη του γιγαντώνεται. Και πάει αμέσως και πάει και παίρνει. Αυτή η γυναίκα λέει, το ημάτιό του να αγγίξω. Πώς έγινε αυτό? Αυτή η γυναίκα δεν ήξερε πολλά. Μπορεί να μην ήξερε και τίποτα. Εκείνη την ώρα τι έγινε? Εκείνη την ώρα η πίστη γιγαντώθηκε. Έφτασε μέχρι τον ουρανό. Το ημάτιό του θα αγγίξω. Εμείς καμιά φορά θέλουμε, δεν την νιώθουμε αυτή την πίστη. Μας εμποδίζει η γνώση. Αλλά να σας πω κάτι όμως. Μην απατώμαστε εγώ δεν μπορεί η πίστη μου να λάβω θεραπεία. Όχι. Και εγώ που γνωρίζω και περπατώ σε αυτή την οδό, μπορεί να λάβω θεραπεία. Και να κάνει ο Θεός τόσο απλή την καρδιά μου, εμένα που γνωρίζω, εσένα που γνωρίζεις πολλά, και να λάβεις θεραπεία από τον Κύριο. Αλλά ο άνθρωπος που πάει πρώτη φορά, μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Λέει, πήγανε, λέει, και κατεβάσαν, λέει, τον ασθενή από τις κεραμίδες. Ανοίξανε, ας πούμε, μια τρύπα πάνω στην οροφή του σπιτιού και κατεβάσανε αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνη την ώρα, ξέρετε, που ήταν η πίστη τους στο ζενίθ. Γιατί πίστεψαν να πάμε μπροστά στο Χριστό. Εκείνη την ώρα η πίστη φτάνει στο maximum. Μεταβάλλεται η πίστη, βεβαίως, αδερφοί. Φτάνει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Και ο Αχάζ είπε, ο βασιλιάς δηλαδή του Ιούδα, όταν του είπε ζήτησε σημείο, λέει, εγώ δεν θέλω ζητήσει σημείο. Λέει, δεν ζητάω εγώ. Δεν θέλω να βάλω σημείο. Ο άνθρωπος που δηλιάζει να πάρει από το Θεό υπόσχεση. Αφού σου έρχεται και σου λέει ο προφήτης, βάλε σημάδι και ο Θεός θα σου δείξει ότι είναι μαζί σου. Και αυτοί οι δύο βασιλιάδες που είναι εναντίον σου θα φύγουνε. Και λέει ο βασιλιάς, εγώ δεν βάζω σημάδι. Και είπε ο Ισαΐας, μικρόν πράγμα είναι ότι θέλετε να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και των Θεών. Δια τούτο ο Κύριος ούτως θέλει σας δώσει σημείον. Μπορεί εσείς να μην το θέλετε και οι άνθρωποι δεν θέλουν σημεία από το Θεό. Γιατί άμα ο Θεός τους δείχνει σημάδια, πρέπει να υποταχτούν και δεν έχουν διάθεση να το κάνουν. Και λέει εδώ ο προφήτης ότι δια τούτο ο Κύριος θέλει σας δώσει σημείον. Το σημείον θα έρθει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει το σημείον. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός με θυμών. Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός με θυμών. Είπε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, σε μια περίπτωση που λες τώρα τι είναι αυτό. Έρχεται ο Θεός και δίνει ένα πολύ μεγάλο σημάδι για το οποίο πρόκειται να εκπληρωθεί αυτό το σημείο και πρόκειται να εκπληρωθεί με τον ερχομό του Σωτήρα στη γη. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει, θα σου πω δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι αδύνατον να συμβεί στο φυσικό κόσμο. Αυτό το σημάδι θα πάρεις και θα καταλάβεις ότι αυτός ο οποίος θα γεννηθεί θα είναι ο Σωτήρας. Η Παρθένος, μια Παρθένος η οποία δεν μπορεί να συλλάβει, θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και θα καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, το οποίο μεθερμινευόμενο είναι με θυμών ο Θεός. Και εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκαν αυτού και δεν εγνώρισεν αυτήν έως σου εγέννησε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησού. Εκάλεσε, λέει, εγέννησε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκον, που σημαίνει ότι η Μαρία είχε και άλλα παιδιά. Βλέπετε, ας πούμε ότι λένε, α, Μαρία, λένε πολλοί, λένε ας πούμε οι άνθρωποι ότι είναι δυνατόν ο Κύριος να κάνει και άλλα παιδιά, αφού λέει ότι ήταν ο πρωτότοκος. Που σημαίνει ότι η Μαρία μετά έκανε και άλλα παιδιά. Και βέβαια το βλέπουμε και στη συνέχεια όταν φωνάζανε τον Κύριο, λέει, σε φωνάζουν, λέει, η μητέρα σου και τα αδέρφια σου, λέγανε στον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αφού δε γεννήθη, λέει, ο Ιησούς εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα. Μάγοι. Τώρα αυτή η λέξη αυτή είναι, κανένας δεν μπορεί να πει περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άλλοι λέγανε ότι ήταν η βασιλιάδων, άλλοι λέγανε ότι ήταν άνθρωποι που βλέπανε τα στέρια. Όμως ουσιαστικά, αγαπητοί αδελφοί, κανένας δεν μπορεί να πει τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να ήταν και άνθρωποι, απλοί άνθρωποι. Ας πούμε τώρα θα έλεγε κανένας τι ήταν οι βοσκοί. Οι βοσκοί, ας πούμε, στη Βιθλεέμ ήταν τώρα άνθρωποι, ας πούμε, αγράμματοι και ιδιώτες, άνθρωποι που δεν τους ήξερε κανένας. Και ξέρετε, ιδιαίτερα οι άνθρωποι του βουνού, ας πούμε, σήμερα ποιος να τους δει εύκολα. Φουζούν στα βουνά οι άνθρωποι με τα κοπάδια τους. Και όμως σε αυτούς, αγαπητοί αδερφοί, σε ένα ανύποπτο χρόνο εμφανίστηκε ο Θεός. Εμείς τον θεωρούμε ότι είναι ανύποπτος ο χρόνος. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το γεγονός, ας πούμε, έγινε σε ένα χρόνο που δεν τον περιμέναμε. Γιατί νομίζουμε εμείς οι άνθρωποι ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά γεγονότα και αυτή την περίοδο των σημαντικών γεγονότων, των σημαντικών καταστάσεων θα γίνουν και τα ανάλογα και περιμένουμε να γίνουν τη στιγμή που εμείς νομίζουμε. Αλλά αυτό είναι ανθρώπινο, αδελφοί. Γιατί η ώρα του Κυρίου είναι η ώρα του Κυρίου. Είναι η ώρα που ο Θεός θα κάνει το έργο του και θα εκπληρώσει εκείνο το οποίο έχει ετοιμάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι μάγοι, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, λέει, ξεκίνησαν από Ανατολών ήλθαν εις Ιεροσόλυμα. Ήρθαν από Ανατολών. Ήρθαν από την ανατολική πλευρά των Ιεροσολύμων. Δηλαδή, από όλες αυτές τα μέρη, τώρα ήτανε πέραν του Εφράτου. Ήτανε πριν τον Εφράτη. Κανένας δεν το ξέρει αυτό. Ήρθανε πάντως αυτοί οι άνθρωποι. Τους κίνησε ο Θεός. Αδελφοί, ο Κύριος τους οδήγησε. Έλεγε κάποιος, ας πούμε, αδελφός, ότι έψαχνε να βρει μια Αγία Γραφή. Και είδε στον ύπνο του, ένα νέο παιδί, είδε στον ύπνο του ότι ήρθε κάποιοι, ήρθανε δύο ταξιδιώτες από μακριά και ανοίξανε, λέει, ένα λέει, κατακόκκινο υφαντό και μέσα εκεί, λέει, του δώσανε ψωμί, είχε ψωμί. Και το είδε στον ύπνο του αυτό ο άνθρωπος αυτός, ότι ήρθανε ταξιδιώτες από μακριά, άγνωστοι, και την άλλη μέρα χαράματα, αφού ξύπνησε, χτυπάει η πόρτα και βλέπει και μπαίνουν δύο άνθρωποι μέσα, οι οποίοι ήρθανε από την άλλη πλευρά του κράτους που κατοικούσε. Λέει, μας έδωσε ο Θεός και έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά μας να σου δώσουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Και παίρνουν, λέει, ένα ύφασμα κατακόκκινο, το ανοίγουν και του προσέφεραν το λόγο του Θεού. Ποιος εκκίνησε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Ποιος τους κίνησε αυτούς τους ανθρώπους? Σε δύο ανθρώπους τώρα, σε ένα απέραντο κράτος, βρήκε ο Θεός για να οδηγήσει να πάνε να του δώσουν, τόσο δίψαγε για να διαβάσει το λόγο του Θεού, και του έφεραν αυτοί οι άνθρωποι το λόγο του Θεού. Ο Θεός τους κίνησε, ο Κύριος τους οδήγησε με ένα θαυμαστό τρόπο. Άμα τώρα τους λέει παρακάτω, αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε στα Ιεροσόλυμα με πλήρη βεβαιότητα, με πλήρη βεβαιότητα, και λέει, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων? Γεννήθηκε κάποιος βασιλιάς. Ο βασιλιάς των Ιουδαίων γεννήθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πεπισμένοι ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Διότι είδομε τον αστέρα, είδομε, λέει, τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή, και ήλθομεν δι' να προσκυνήσομεν αυτόν. Είδαμε, λέει, εν τη Ανατολή και ήλθαμε να προσκυνήσουμε. Είμαστε στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ και ήρθαμε, είδαμε τον αστέρα αυτό, ένα αστέρι. Μα πόσα αστέρια υπάρχουν στον ουρανό? Αυτή τη στιγμή λένε οι επιστήμονες ότι το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει μέχρι 3.000 αστέρια στον ουρανό. Το ανθρώπινο μάτι, άμα δηλαδή είναι σκοτεινή νύχτα και είναι καθαρός ο ουρανός, μέχρι 3.000 αστέρια μπορεί να τα μετρήσει, τέλος πάντων, θεωρητικά. Αλλά είναι άπειρα όμως τα αστέρια. Αμέτρητα είναι τα αστέρια. Κι όμως αυτοί είδαν ένα αστέρι, το οποίο βέβαια και σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν να το ερμηνεύσουν και να πούνε, πώς αυτό το αστέρι, τι ήταν αυτό το αστέρι. Και βέβαια και αυτό, αδελφοί, είναι ένα σημείο το οποίο και αυτό είναι άγνωστο. Και αυτό δεν μπορούμε να του δώσουμε κάποια συγκεκριμένη ερμηνεία. Ήτανε από τον Κύριο. Στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Στο ΚΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο τελευταίο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, λέει, εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήσει σε εσάς τα αυτά εις τας εκκλησίας. Λέει ο Ιησούς, έπεμψα τον άγγελον για να μαρτυρήσει τούτο στις εκκλησίες. Εγώ τον απέστειλα. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Και λέει παρακάτω, εγώ είμαι ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Το αστέρι, το οποίο, ξέρετε, άμα σηκωθείτε πρωί-πρωί, αγαπητοί αδερφοί, και είναι καθαρός ο ουρανός στην Ανατολή, θα φανεί ο αυγερινός. Ο αυγερινός. Τον λένε και πούλια. Αλλά η πούλια ή η πούλια ή αυγερινός. Είναι το άστρο το ορθρινό. Το ίδιο αστέρι, ο ίδιος πλανήτης, εμφανίζεται το βράδυ και τον λένε Αποσπερίτη. Ο ίδιος. Και μιλάει τώρα, λέει, εγώ είμαι ο αστέρας, ο ορθρινός, που φανερώνεται τον όρθρο το πρωί, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Παρομοιάζει δηλαδή ο Κύριος τον εαυτό του με αστέρι. Και μάλιστα στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην οποία θα κατοικήσουμε, δεν θα υπάρχει φως, αλλά εκεί θα φωτίζει ο Ιησούς Χριστός την πόλη αυτή, την πόλη των εορτών ημών. Εμφανίζεται δηλαδή σαν άστρο ο Κύριός μας. Και αυτό εμφανίζεται και στους αριθμούς, αγαπητοί αδερφοί, εκεί που προφητεύει ο προφήτης ο Βαλαάμ. Ο προφήτης ο Βαλαάμ, όταν βλέπει, του είπε ο Βαλάκ, ο βασιλέας των Μωαβιτών, και του είπε, θέλω να έρθεις να καταραστείς το λαό Ισραήλ. Και λέει ο Βαλάμ, ό,τι μου πει ο Θεός θα κάνω. Άμα μου πει ο Θεός να τον καταραστώ, να τον καταραστώ. Άμα δεν μου πει να τον καταραστώ, δεν θα τον καταραστώ. Και πήγε και τον ευλόγησε. Και είπε καλά λόγια. Του έδωσε ο Κύριος καλά λόγια για το λαό. Και έρχεται ο βασιλιάς του Μωάβ και του λέει, καλά, εγώ σου είπα να καταραστείς. Και εσύ αντί να καταραστείς αυτό το λαό, τον ευλόγησες. Μα λέει, μα δεν σου είπα, λέει, ότι ακόμα και να μου δώσεις όσο χρυσάφι και όσο ασήμι έχεις, εγώ δεν θα πω άλλα από αυτά τα οποία μου είπε ο Θεός. Και αφού μίλησε έτσι, λέει, είπε, λέει, ο Βαλαάμ, ο υιός του Βεόρ, είπε εκείνος όσης άκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε τη γνώση του υψίστου, όσης είδεν όραση του παντοδυνάμου, πεσώνει εις έκσταση. Και λέει, θέλω ειδή αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά όχι εκ του πλησίον. Θα τον δω το Θεό, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά όχι εκ του πλησίον. Πόσες φορές πολλοί άνθρωποι, να τον αγγίξω τώρα τον Κύριο. Κάτσε, θα έρθει η ώρα που θα σου φανερώσει. Γιατί αν δεν σου φανερώσει ο Θεός το πρόσωπό του, δεν θα τον γνωρίσεις. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι, α, εγώ ας πούμε πια που είμαι παλιός, εγώ που έχω περάσει πολλές εμπειρίες, εγώ τώρα καταλαβαίνω αυτό το οποίο κάμνει ο Θεός. Όχι, όχι, δεν το καταλαβαίνεις σωστά. Λάθος το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις επειδή είσαι παλιός ή επειδή γνωρίζεις. Το καταλαβαίνεις γιατί ο Θεός σου άνοιξε τη διάνοια να το καταλάβεις. Αν δεν σου άνοιγε ο Θεός τη διάνοια, δεν θα το καταλάβεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα έρθει η ώρα λοιπόν που ο Κύριος θα φανερώσει και θέλει, και λέει, και θέλω ειδή αυτόν, αλλά όχι εκ του πλησίον. Δεν ήταν η ώρα για να έρθει ο Χριστός ακόμα. Ήταν πολύ καιρός. Είμαστε ακόμα 800 χρόνια. Όχι 800, 1200 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Θα τον δω, λέει, από μακριά. Ουχή εκ του πλησίον. Και λέει, θέλει ανατήλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστήσει Κύπτρον εκ του Ισραήλ. Και έρχεται και προφητεύει και αυτός ο Βαλαάμ και λέει, θέλει, εξέλθει, ανατήλει άστρον. Παρομοιάζει δηλαδή τον Ιησού Χριστό με αστέρι. Ευχαριστούμε. Και εκεί θα μείνουμε, αδερφοί. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ούτε να συσχετήσουμε, γιατί λένε πολλοί ότι αυτό ήταν, λέει, μια σύγκληση μεταξύ δύο πλανητών, του Κρόνου και του Δία, και αυτό δημιούργησε, λέει, ένα αστέρι στον ουρανό και κάτι τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα οποία ο Κύριος μας λέει να τα δεχτούμε δια της πίστεως. Πώς θεραπεύεται ένας άνθρωπος? Άντε, ερμήνευσε του. Δεν έχει ερμηνεία. Το κάνει ο Κύριος. Εκείνος το κάνει. Τι κάνει ο άνθρωπος? Το αποδέχεται. Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που έκανες αυτό το θαυμαστό έργο στη ζωή μου. Άντε τώρα να έρθει ο άλλος να σου πει, ξέρεις, άμπα, δεν ήταν αυτό. Ήταν μια σύγκληση που είχε γίνει, κάτι από εδώ, άσε με. Θα του πω, άσε με, χριστιανέ μου, άφησέ με. Μένα με θεράπευσε ο Κύριος, τι πας να μου σβήσεις την πίστη? Πας να κλέψεις τη δόξα από τον Θεό? Γιατί το κάνεις αυτό, αφού ο Κύριος τη δόξα του δεν τη δίνει σε κανένα, ούτε την ένεσή του εις τα γλυπτά? Εσύ γιατί το λες αυτό και προσπαθείς να δώσεις τη δόξα στην ανθρώπινη νοημοσύνη? Αφού, ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, η νοημοσύνη του ανθρώπου είναι πάρα πολύ πεπερασμένη. Μην απατώμεθα. Μια φορά λέμε, α, γνωρίζουμε πολλά. Τίποτα δεν ξέρει ο άνθρωπος. Φαίνεται ότι ξέρει. Δεν ξέρει τίποτα. Ο ανθρώπινος νους γενικά είναι πάρα πολύ ανώριμος. Δηλαδή, γιατί? Γιατί βλέπετε ότι παρότι ο άνθρωπος έχει φτιάξει κομπιούτερ, ας πούμε, τα οποία μέσα σε ένα δευτερόλεπτο λύνουν τρισεκατομμύρια πράξεις. Κάνουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Είναι οι υπερυπολογιστές που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι δεν μπορούν τίποτα να υπολογίσουν. Ούτε ένα λεπτό που θα γίνει στη συνέχεια δεν μπορούν να το υπολογίσουν. Υπολόγισε τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρω. Σας λέω δηλαδή για να σας πω ότι πόσο ανώριμος είναι η νοημοσύνη του ανθρώπου. Αλλά με κάποιο τρόπο αυτή τη νοημοσύνη ο άνθρωπος θέλει να τη λατρέψει. Επειδή συγκρίνει τη νοημοσύνη του ανθρώπου με αυτά που ζει ο ίδιος. Και το θεωρεί ότι αυτό είναι το κεφάλαιο το μεγάλο. Αλλά στην ουσία όμως, αδερφοί, δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι ένα όν μικρό, πολύ μικρό, ασήμαντο. Ο Χριστός του δίνει αξία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και, Και έτσι λοιπόν είδαν τον αστέρα, πάνε με βεβαιότητα στον Ηρώδη, στα Ιεροσόλυμα, και βέβαια έγινε και αυτό το γεγονός, υπήρχε ένας Ηρώδης, ο οποίος ήταν, και η ιστορία τον ονομάζει ο Ηρώδης ο Μέγας. Τον θεωρούν Μέγα τον Ηρώδη οι ιστορικοί. Και ξέρετε γιατί τον θεωρούν Μέγα? Γιατί έκανε πολύ μεγάλα έργα την εποχή του. Ο Ηρώδης ήταν Ιδουμαίος από τη φυλή του Ισάβ. Ιδουμαίος, δεν ήταν Ιουδαίος. Ο οποίος αυτός ο Ηρώδης άκουσε γι' αυτό και συνάξες πάντα στους αρχιερείς και τους γραμματείς, μάζεψε αμέσως, ας μου σου λέει, ποιο που γεννιέται βασιλιάς, εγώ είμαι βασιλιάς. Ο Ηρώδης είχε πάρει την άδεια από τον ίδιο τον Κέσαρα για να εξουσιάζει πάνω στην Ιουδαία. Είχε πάρει άδεια. Ξέρετε, πολλές φορές αυτοί όλοι οι απόγονοι των βασιλιάδων πηγαίνανε πολλές φορές, πηγαίνανε στη Ρώμη. Είχαν ανθρώπους δικούς τους στη Ρώμη για να μπορούσαν να κρατάνε την εξουσία τους. Και ο Ηρώδης την είχε αυτή την εξουσία. Είχε καταφέρει να κάνει και πολλά έργα και θεωρούσε τον εαυτό του παντοδύναμο. Και ξαφνικά έρχεται και του λένε: υπάρχει ένας βασιλιάς που γεννιέται. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς? Και να μπορούσε κάποιος να πει ότι, ξέρετε, ο Ηρώδης ήταν ο άνθρωπος, ήταν τόσο κακός που σκότωσε τον ίδιο του το γιο για να μην του πάρει τη βασιλεία. Θα λυπότανε τον εκείνον ο οποίος θα γεννιότανε? Πολύ κακός. Και θα έλεγε κάποιος: καλά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον ήρθες, Κύριε. Δεν μπορούσες να πας, ας πούμε, σε ένα πιο ήπιο μέρος, εκεί που οι άνθρωποι είναι πιο καταδεκτικοί, πιο πολιτισμένοι? Κι όμως ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, εφανερώθηκε σε αυτό το σκληροτράχυλο λαό. Σκληροτράχυλο λαό, αδερφοί. Και εμείς σκληροτράχυλοι είμαστε. Μην νομίζετε ότι είμαστε καλύτεροι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι εγώ αν ήμουν τον καιρό του Χριστού δεν θα φώναζα Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτόν. Μην το νομίζετε αυτό. Καρδιά του ανθρώπου, αγαπητοί αδερφοί, είναι βυθός. Η αμαρτία του ανθρώπου, το πώς εκφράζεται, μόνο ο Χριστός ξέρει. Δεν υπάρχει, η καλοσύνη μας είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Καλοσύνη ημών είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Τόσο καλοί είμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάζεψε λοιπόν τους γραμματείς και μάζεψε εκεί πέρα και η ρώτα λέει να μάθει παρά αυτόν που ο Χριστός γεννιέται. Για πέστε μας, γιατί τόσο καιρό δεν μας λέγατε? Εσείς είσαστε εκείνοι που μελετάτε τις γραφές. Εκείνοι, γιατί οι γραμματείς ήταν εκείνοι οι οποίοι μελετούσαν τις γραφές. Οι γραφές δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα τα βιβλία μας, μην νομίζετε. Ήταν ρολά. Ρολό ήταν, το οποίο το καθότανε, ας πούμε, όλη η μέρα και όλη η αυτή, ασχολούνταν με τις γραφές. Καλά, εσείς που ασχολούσατε με τις γραφές, δεν ξέρετε τι είναι αυτό το καινούργιο που μας ήρθε. Γεννήθηκε, λέει, ο βασιλέας των Ιουδαίων. Και εσείς δεν έχετε καταλάβει τίποτα? Σαν και τον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος πήγαινε στους μάγους του και του έλεγε, ας πούμε, θέλω να μου φανερώσετε τι λέει αυτό το ενύπνιο. Λέει, πες μας το ενύπνιο να σου το φανερώσουμε, να σου πούμε. Όχι, θα μου πείτε και τι ενύπνιο είδα. Μα είναι βαρύ αυτό που ζητάς. Πες μας το ενύπνιο και εμείς που είμαστε μάγοι και επαειδοί θα σου το εξηγήσουμε. Όχι, θα μου πείτε και το ενύπνιο. Και βλέπετε, αδερφοί, πόσο ξαφνικά ένας άνθρωπος που δεν έχει οδηγία από το Θεό, πόσο ξαφνικά φαίνεται η αδυναμία του, η αγνωσία του, η γύμνια του. Έτσι λοιπόν οι γραμματείς, εκείνοι είπαν, λέει, προς αυτόν, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ήταν γραμμένο αυτό. Διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου, και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όσοι θέλει ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ. Και αυτό ήταν προφητευμένο από το Μιχαία για τη Βηθλεέμ. Ήταν προφητευμένο από τον προφήτη το Μιχαία. Αν διαβάσετε στο 5ο κεφάλαιο και στο 2ο εδάφιο, θα διαβάσετε αυτό το εδάφιο. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα. Γιατί Βηθλεέμ, ξέρετε τι σημαίνει η λέξη Βηθλεέμ? Οίκος άρτου. Αυτό η λέξη Βηθλεέμ σημαίνει σπίτι ψωμιού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εσύ, λέει, δεν είσαι ελάχιστη. Γιατί τι ήταν η Βηθλεέμ? Ένα μικρό τόπος ήταν, από εκεί που καταγόταν ο Δαβίδ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έλεγε ότι από εκεί θα έρθει ο Χριστός. Και τότε, λέει, ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξακρίβωσε παρά αυτών των καιρών του φαινομένου αστέρος και πέμψα σε αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε πορευθέντες ακριβώς, εξετάσετε περί του πεδίου και αφού δε έβριτε, απαγγείλατε μη για να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό. Και βέβαια ο Ηρώδης εδώ χρησιμοποιεί τον τρόπο τον οποίον ήξερε, γιατί ο Ηρώδης ήταν δολοπλόκος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιούσε τους ανθρώπους για να κάνει τα σχέδιά του. Αλλά εδώ όμως τα σχέδιά του δεν πέρασαν. Όσο και δόλιος να είναι ο άνθρωπος, όσο και πονηρός να είναι ο άνθρωπος, όταν έρθει ο Χριστός, τίποτα, κανένα όπλο κατασκευαστέν εναντίον σου δεν θα υποδοθεί. Ο διάβολος είναι πολύ δόλιος, δολοπλόκος. Φτιάχνει δόλιες καταστάσεις και θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτή τη δολιότητά του και να γίνουμε υποχείριό του. Ο διάβολος θα χαρεί πάρα πολύ. Μάλιστα, άμα ο άνθρωπος, ας πούμε, αρχίσει και αγαπάει λίγο τον κόσμο, σου λέει: εδώ είναι ωραία. Περάσεις ωραία, θα σε δούνε, θα ντυθείς, θα στολιστείς, θα κάνεις, θα ράνεις, θα απολαύσεις. Έρχεται και λέει ο δολοπλόκος, ο διάβολος. Και ο άνθρωπος, άμα δεν ξέρει και δεν έχει ρίζες βαθιές μέσα στο λόγο του Θεού, παρασύρεται. Παρασύρεται. Και ο διάβολος όμως τον περιμένει, σου λέει: θα το πιάσει το δόλωμα. Θα το πιάσει το δόλωμα. Και έρχεται μετά ο άνθρωπος και αφού τον ακούσει τον εχθρό, μετά έρχεται και τα έσχατα του γίνονται 3 χειρότερα, 7 φορές χειρότερα από τα πρώτα. Γιατί χρησιμοποιεί δολιότητα. Γι' αυτό τα παιδιά του Θεού, αδελφοί, πρέπει να έχουν βεβαία την κλίση τους. Βρέξει, χιονίσει, μέρα, νύχτα, κρύο, ζέστη, νέος, γέρος, θα πάω στο Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο διάβολος θα προσπαθήσει με πάρα πολλούς τρόπους να με εμποδίσει να πάω στο Χριστό. Αλλά όμως θα πάω στο Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν, αγαπητοί αδερφοί, και άλλα λέει μετά στη συνέχεια. Άμα διαβάσετε θα δείτε και άλλες προφητείες οι οποίες εκπληρώνονται. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.